galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeeda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha May ee sanadka 2023, waa 15 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddayada galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah: magaalada Muqdisho oo maanta laga xusay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed, iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad jeediyey.
dagaalan dalka galnay sida la tilmaamay, waxaa dhallinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo walaalihiin idinla dhashay, saaxiibo aad tihiin, idinku iskuul ahay, ayaa sii qulqulaya oo u sii socda meesha cadowgu joogo si ay dadka uga xoreeyaan cadowga. saaka ugu dambeysa magaalada Muqdisho dhallinyara ka sii baxaysa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee Somaliland.
bulshadiina horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa run in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa la yaqaano maogtahay takoor ayuu leeyahay. bulshada inta badanna waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa lula tegayaa, ama waa il, waa jini, waa sixir, wax noocaasa la odhanaya. in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay Dr Xasan Maxamuud Cali oo ah safiir ku-xigeenka Soomaaliya ee Khartuum oo ka hadlaya wararka la xidhiidha weerar lagu qaaday safaaradda Soomaaliya ee Suudaan. qodobadaas iyo xubintii dooda gaaban barnaamijyo kala duwan ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxaya doorashada dalka Turkiga ayaa muujinaya in dalkaasi uu aadayo wareeg labaad oo doorasho ah oo ay ku tartamayaan labada murashax ee ugu awoodda badan ama ugu codka badan wareegga koowaad, kuwaas oo kala ah madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha ugu awoodda badan mucaaradka dalkaasi Kemal Kilicdaroglu. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in uu kalsooni badan ku qabo in uu ku guuleysanayo doorashadan, halka sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka ka socda uu isna rajo badan muujiyey in uu wareega labaad guulo badan ka soo hoyn doono. in ka badan 99.78% oo ka mid a sanaadiiqda codbixinta ayaa la furay, waxaana natiijooyinka hordhacahay ay muujinayaan in madaxweyne Erdogan uu haysto 94.5%, halka hogaamiyaha mucaaradka ahi uu isna haysto 44.8%. weli waxaa hadhsan oo aan la tirin qaybo ka mid a codadkii ay dhiibteen muwaadiniinta Turkida ah ee ku nool dalalka dibadda. ra-iisul wasaaraha Shiinaha Lin Qiang oo magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha kula kulmay madaxweynaha dalka Eritrea ayaa sheegay in ay ka go'an tahay dalkooda in ay sii xoojiyaan xidhiidhka iskaashi ee ka dhexeeya labada dhinac, islamarkaana ay si joogto ah kor ugu qaadaan iskaashigooda istaraatiijiyadeed. dalka Eritrea ayaa Shiinaha u noqon kara mid juqraafi ahaan muhiim u ah, maadaama uu dalkaasi ku yaallo badda cas oo ah marin aad u istaraatiiji ah oo ay maraan gaadiidka badda ee ka gudba gacanka Suweyska una socda waqooyiga qaaradda Yurub. Shiinaha ayaa doonaya in uu sii xoojiyo joogitaankiisa geeska Afrika. Dalka Eritrea ayaa xuduud la wadaaga dalka Jabuuti oo Shiinuhu uu ku leeyahay saldhig ciidan tan iyo sanadkii 2017. Duqeymo xooggan oo dhinaca cirka ah ayaa xaddii shalay laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum iyo magaalooyin kale. Arrintan oo calaamad u ah inaan dhinacyadu diyaar u ahayn in ay qaboojiyaan colaadda dalkaas ka jirta, inkasta oo ay wadahadallo uga socdaan dalka Sacuudiga. Magaalooyinka Khartuum, Bahri iyo weliba Umdurmaan ayaa ka mid a meelaha sida weyn ay ugu dagaalamayaan labada dhinac. Magaalada Bahri waxaa iyana ka dhacay duqeymo dhinaca cirka ah. Sidoo kale Umdurmaan ayaa warar noocaas la mid a laga soo sheegayaa, sida ay tebinayso wakaaladda wararka ee Reuters iyo weliba goobjoogayaal kala duwani. Rabshadaha ka socda dalka Suudaan waxaa ku dhintay ugu yaraan 607 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 5,507 qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay Axaddii. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg wararkeenni, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. Tiimba laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay ciidamada Suudaan ayaa isniintii maanta ahayd duqeymo cirka ah oo ay ka fuliyeen qaybo ka mid a caasimadda Khartuum, iyaga oo isku dayaya in ay riixaan xoogaga gurmadka degdega ah oo ay dagaal kula jiraan muddo bil ah. Iyadoo dagaalku kasii socdo, Suudaan ayaa warbaahinta dalkaasi waxa ay soo tebinayaan in kooxo hubaysani ay weerareen safaaradda Soomaaliya ee Khartuum. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen? Ma jirtaa in bililiqo loo geystay hantidii safaaradda? Waa sidee xaaladda diblomaasiyiinta Soomaalida ah ee weli ku sugan Khartuum? Arrimahaasi ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka waraystay Dr. Xasan Maxamuud Cali oo ah safiir ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya Khartuum.
Maxamed Bashiirow, cid safaaradda weerartay ma naqaano. Safaaraddu waa la galay, ma hubo cid ay tahay, ma garan karo, mana caddeyn karo cid ay tahay. Safaaraddana wax walba waa seef, wax laga qaatayna ma jiraan. Marka waxaa laga yaabaa dad oo raba in ay sumcadda ay ka dilaan dowladda ama dhinaca kale ay waxaas geysteen, way dhici karaan ay yihiin. Marka dad hubaysan baa kulli meesha galay, laakiin cid ay tahay ma cadeyn karno. Safaaraddan wax laga qaatay ma jiraan, haba yaraatee.
Laakiin weerarku wuu jiraa soo maaha?
Way yimaadeen dad qori wato, laakiin meel kastaba way galayaan, guryaha ay galaan, meel kasta way galaan. Marka dadkaasna dad ay yihiin lama garanayo, yacni ma cadeyn karno cid ay tahayn ma sheegi karno.
Marka goorma ayaa u dhacay weerarkaasi oo yiisa la kulmeen oo safaaradda jooga xilligaasi?
Xilligaas kolley xilli aruuri aad cid ayna kulmeenna ma jirin. Meeshan waa la galay, kadib markii aan ogaanayna dee arrintii waa soo hubanay. Laakiin waxad oo meeshaas laga qaatay oo maadaatada oo kombyuutarada ha noqdaan ama waxyaalaha kaleeto oo milki ahaan ay u leedahay safaaradda, wax la taabtay ma jiraan. Kolley waxaa laga yaabaa dad maleeshiyada inay ahaayeen, way dhici kartaa, oo waxyaalo kale raadinaya ama yani inay dowladda ay sumcadda yani dadkaasi. Marka dhinacan dhinaca kale hadda cid wax noo geystay oo hadda aan sheegi karno ama caddeyn karno ma jirto.
Marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ma ku wargeliseen bal waxaan dhacay?
Wallahi hadda wasaaradda meesha waxaa socda waa ogtahay, network ma jiro, meel iskala xiriirin ma jiraan. Waa dowladdiina maaragtay ii sheeg qof meel uu ka dhacay, yani muwadifiintii markaan la xiriirnay telefoonadooda, mid telefoonkas xiran yahay, mid network ma ku jirin, mid maaragtay ii sheeg oo dhacay meesha waqti hore ugu dambeysay waaye. Marka wasaaradda nafsikeeda hadda dowladdiisi waxaana u dhaceen nin meel isku sheega ma jiro, marka cid nala xiriir ma jirtaba.
Waa taa mudane safir, weerarkan safaaradda lagu qaaday kolley xarun diblomaasiyadeed waaye, muxuu idinkaga dhigan yahay?
hadda yani qaanuuniyan yani markii olol maalishaad ama oo qori wataan ay tuugi yihiin muu kala baxsana marka meel dubilmaasiyadii meel kaleto ma waxa ayaa waxay ku qiimeynayaan ma jirta bale anu tuuga haddii meel ay imaado ay hub wadato way galaysaa haddii meeshaas ay wax ku tuhmayso wixiina way qaadanaysaa laakiin hadda cid aan ku tuhmi karno ma jirto yani labada dhinacba marka wixii meesha galeen hadana waxaan ay ictibaaranaynaa in dad oo maleeshiyaad ah hubaysan ay meel soo galeen ay ballaqa u socdeen inay yihiin boona ictibaaranaynaa laakiin labada jihaba meelna ma tuhmin cid ay tahayna ma hubnuba
waa tahay mudane safiir shaqaalaha safaaradda waa sidee safaaradda xaaladeedu ma shaqaale ayaa weli kusii sugan ma ergada soomaalida ee weli wadankaasi sii jooga safaaraddu ma shaqaysaa weli bal xaaladaasi nooga waran
maxaan dashay safaaradda way shaqaysaa anigaaba joogo dublomaasiyiinta way joogaan safiirku wuu joogaa bort sudan waa ku sugan yahay asaga iyo daaqan kale oo dublomaasiyiinta ah qaar qadaarisa joogaan maxaa la yihahdaa ishek local staffkil halkaana wada joognaa safaaradda si toosa shaqadeeda kugulisaa si toosan u shaqeyna waana joognaa
bal xaalada magaalada aad ku dhex shaqaysaan ka waran
magaalada hadduu waxa weeyaan magaalada korontooda ay go-san tahay biyihii ay go-an yihiin meelaha qaarna ay nolosha caada iska tahay waaye oo dagaal ka socdo qolada meel ay u badan tahay marka nolosha meel dagaalka jira unbay ay tahay
xaaladii soomaalidii aad muddaba daadguraynayseen bal iyana ka waran weli ma dad ku harsan ayaa jira suudaan intaa ogtihiin
dad badan baa hadda weli meeshaan hadda aan ku qiyaasaya ilaa iyo 500 oo qof ayaa hadda gudaha ku jiraan taqriiban khartuum gudaheeda ilaa 200 qof hadda inay joogaan ayaan qiyaasaya laabo kale si madani iyo gobollada kaleeto qadaarif kasara bort sudan xasaxiisa maxaa la yihahdaa shimaaliya ardada jaamacadaha gobollada ka dhiganayay kuwa badanaa oo weli joogaan oo damac ka qabaan in haddii xaaladdu inkeys ay si fiicnaato ay waxooda meesha kasii wataan xaafado oo iyagana khaliidkii meelahaas ka yimaadeen aan soomaaliya weli wada taganta ayagana ma rabaan inay dalka aadaan oo waxay rabaan inay meeshaan marka dadaalku waa socdaa inkastoo weli meelaha jiyuuka ay dad badan ay ku jiraan oo aan soo gaari waayeen kuwaas ma baahna in loo gudmudo
kaasi waxa uu ahaa doctor xasan maxamuud cali oo ah safiir ku-xigeenka soomaaliya u fadhiya khartuum oo u waramay maxamed bashiir cabdiraxmaan galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan magaalada muqdisho waxaa maanta laga xusay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo ku beegan sannad walba 15-ka bishan may madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u jeediyey dhallinyarada khudbad isugu jirtay baraarujin iyo dhiirigelin wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta dhallinyarada ugu hambalyeeyey munaasabadda maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee 15-ka may ayaa ka qayb galay madal ay dhallinyaradu ku weydiinayeen su'aalo isagoo halkaasina uga hadlay arrimo fara badan madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka dhawaajiyey in dalka uu galay xaalad dagaal oo ay kaalin weyn ku leeyihiin dhallinyarada wuxuuna soo hadal qaaday in saakay ay muqdisho ka ambabaxeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka kuwaas oo ka qayb qaadanaya wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab
dagaalaan dalka galnay sida la tilmaamay waxaa dhallinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo walaalihiin ah idinla dhashay saaxiibo aad tihiin idinku iskuul ahay ayaa sii qulqulaya oo u sii socda meesha cadowga joogo si ay dadka uga xureeyaan cadowga saaka ugu dambeysa magaalada muqdisho dhallinyaraa kasii baxaysay oo baabuur sii saaran oo ciidan oo sii socota berri iyo berri dambe kuwo kalaa sidoo kale usii bixi doono dalkan amni darada dhallinyaraa keentay amni daradiyaan ka bixinaynaa go-aan ahay gaareen dhallinyaradaas sharaf iyo karaamay leeyihiin kuwa ay u tageen ee degaanadii jooga ee tuulada jooga ee magaaladan iyo fursadaha magaalo ka jiraba anan arag ee miyiga nolosha miyigaa ku nool oo dadkeennu meesha u badan yahay ah ayaa iyaguna kacay oo yidhi annaguna waa idinkula jirnaa cadowga aan iska qabanno annagaaba wuxuu yidhi dabayla jirtay inta la yiro ninki adigu umaba faruurid war annaga waay nimankayna haystaan hadaba nala kicinaysanad magaaladii ka timaadeen annaga idinku jiro ka horeeya ayaga oo mushaar qaadanin oo ciidan ahayn oo wixii loo baahnaa aan haysanin ee naftooda keena qorogooda inta kala soo baxay xaska shalay shabaab uga xareysteen maanta daba socdo lugaynayo socda
madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in dhalinyarada looga baahan yahay inay siyaasadda raadsadaan si ay door muuqda ugu yeeshaan
mujtamac markii la hogaaminayo oo dhan oo la horkacayahay waa siyaasad lebel kastaa joogtay hadda ka horna waa haddana maanta aada iyo aada fursadaan intaanu dhallinyaraha ay fadhida inaan u sheegaan rabaa siyaasadda la isma siiyo sideedaba dhallinyaro siyaasadda iyadoo socota iyo mas-uuliyadda iyo xilka iyo waxa ay leedahay hoodi hoodi iridda kaasoo dheemayso siyaasadda waa inaad doonataa ku soo raadsamaysa iyada mas-uuliyadaha siyaasadda dugsan kuwa xirfadaha dugsan ee dhakhtarka iyo injineerka iyo xisaabiyaha iyo maxaan ku yidhaahdaaye waa kuwaas waa ku soo raadsanayaan laakiin hogaaminta ummad in la hogaamiya intay doontaba tiradeedu hala ekaato mustawahay doonta ahaatee ku soo raadsan mayso gurigaaga adoo jiifo hoodi hoodi kuma soo laha waa inaad doonataa si aad u doonatana waa inaad abaabulnaantaa siyaasadda kow qawaaciddeeda waxaa ka mid a inaad doonataa ood rabitaan siyaasadeed horta aad la timaadaa midda labaad waxaa ka mid a siyaasaddu magag ma aha tiro ma aha waa badan nahay boqolkiiba siddeetan dadkaan nahay markaa annagaa iskale siyaasadda maya ma ahan siyaasaddu waa abaabulnaan kategorigaa doonta ahaw gabdho ahaw wiilal ahaw gabdho iyo wiilal dhallinyaro ah ahaw kooxda xaajaadka gaarkaala ahaw kuwa profession gaarala ahaw oo raba inay siyaasadda galaan waa inay horta intay isu tagaan is-abaabulaan hoggaan yeeshaan qawaaciddii nidaamay ku wada shaqeeyaan ay qaraarka ku gaaraan yeeshaan kadib ay doontaan waxa ay rabaan
xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka kula dardaarmay inay ka hortagaan musuqa oo uu sheegay inuu hoos u dhigayo dowladnimada soomaaliya
midaa wixii yaraay oo dowladdu ay gaariga iyo xabadda iyo raashinka ugu gadi lahayd jeebka gashanayo oo waa sheegee daar ku dhisanayo oo dalxiis ku aadayo oo xadayo jidka u taaganoo khasnadda dowladda inuu ku soo dhacdo ka hortaaga kaas maxaa la dhahaa kaas waxaa la dhahaa wuxuu saas u yeeluhaa isagana khawaarijtiianba sheegaya ka badan hal nin oo dhallinyaraa oo maqotuug oo beledkan joogo lacagta dowladda dhaco oodan aqoonin ma laha annaga markaa ii timaadaan hebel waa tuug hebel waa tuug hebel waa tuug waraa tuugaa tahay lacagta dhaaf maadhaadi intaa u tagtid naming and shaming yacni qofka in la ceebeeyo la magacaabo waxa ugu yar waay ma awoodid maahanoo xataa haddaadan rabin guriga inta ugu tegtid waa in adeerka adoo kugu jufan yahay war walaalu gacliyo waxaan waa aakhira beeli adduunye beeli jooji dhe xataa war dhallinyaro caqligeenna iyo xisigeenna iyo dareenkeenna ha soo noqdo musuqmaasuqa waa necebnahay amni darrada waa necebnahay cadaalad garsoor la-aanta waa necebnahay jidka inuu nadiif yahay aan rabnaa wasaqda jidka taalla waa necebnahay roobku hadduu yimaado inay biyuhu hololo biyiraadaanoo magaalada meel biyo fadhiyaan aan la arkin waa necebnahay laakiin jeebka inaan far iyo suul gelinaan rabnaa gacanta inaan gelino ma rabno
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa xusay in dowladdu ay waddo mashruuc ay shaqo abuur ugu samaynayso dhallinyarada
dowladda mashruuc ay waddaa shaqo abuurka dhallinyarada la yidhaahdo sanadka intuuna dhammaanina mashaariicdaasi way bilaabanay mar dhow haddii aan la yidhaah mushkiladana haysataa waxay tahay dhallinyaradeenna in badanoo ka mid ah ma shaqaalaysmi karaan haddii shaqadii la abuuro xataa ma shaqaalaysmi karaan xirfaddii ma leeyihiin xirfadda aan baranno oo xirfadda midda dhibka badanna waa midda dalka dhisayse aan baranno easy go meelaha yaryar yaan ku laalaabanin xirfadda dhabta ah ee dib u dhiska ah ee infrastructureka dhismihiisa ah ee badda in la aado la kalluumaysta ah oo beeraha in la tacbo oo muxuu ahay qoraxda beer lagu tacbaa xirfadahaas ha la aado ee muxuu ahay karaan yaan rabaa iyo i t yaan rabaa iyo maxaan ku yidhaahdaay meelahan maxaan ku yidhaahdaay yaan lagu laalaabanin dowladdu 10,000 oo shaqo inay abuurto ayaa barnaamijkaa u degan wasaaradda shaqada iyo maxaanku yidhahday wasaaradda dhallinyarada oo iskaashanayo macaahiddii tababarkaa dhisma qaarkoodu ku bilowday qaarna mar dhow ku bilaaba doona ahoo la dhisi doonaa laakiin ciya ayaa loo ciladhaanshaaha la yiriye dhallinyaroy ha idinka muuqato muxuu ahay dadaalka dhinaciina
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho Yeah.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii layska v o a da. Waxaa inoo soo jeedinaya maxamed olaad xasan.
soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhowaad 40 sannadood, waxaa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rogay macluul, hirar barakaca iyo weeraro argagixiso, sannado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah, amni darro, faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan. daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o sannadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee soomaali ah mid ka mida uu qabo nooc ka mida xanuunada ku dhaca maskaxda. haddaan si gaara u eegno dhinaca somalilan oo barnaamijkeenna ilayska v o eda maanta ku eegayno, waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka, waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye, adeegsiga mukhaadaraadka, faqriga iyo shaqola-aanta. doctor ibraahim nuur waa dhakhtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda, islamarkaana waa mas-uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa. barnaamijka elayska v o eda ayuu uga waramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhakhtarka la geeyo.
dadka halkan noogu jira haynana anagu mas-uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adigoon u qabana waa u bilaasha, waxaa u bilaasha dawada, waxaa u bilaasha cuntada, waxaa u bilaasha moogtahay oon u sameyna adeegii caafimaad ee xagga ammaanka aan ahayn ee kale, shaybaadhadii, dawooyinkii kale hadday xanuuno kale la qabaan, waxa oo dhan waa wada bilaash. waxaana dee arrinkaas moogtahay bixiya uun dowladda, iminka waxaa jira brogram moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo. inta badanba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxaa moogtahay dadkan dawadooda ka mid tahay, marka wax kasta moogtahay waa u bilaash. taasina waxay keentay inuu serficeka lasoo doonanaya culays yeesho.
sida uu sheegay doctor ibraahim, caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxaa ka mida, buu yidhi, fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita, faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhakhtar lala raadin.
horta xanuunkani waa sida xanuunada kale, sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay. bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa run in fara badan istigmu leeyahay ama waxaa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay. bulshadu inta badanna way isa sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tegayaa ama waa ilwaajin, waa sixir, wax noocaasaa la odhanaya. in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale. taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado, dhibaato fara badanna qofka u sii yeelo, iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa, muddo yaro koobanna moogta qofkii ku soo labnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadayaa. marka la quusta annaga lanoo keena wax walba moogta tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meereysanayay. markii cilaashka lagu meereysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen, meelba may geynin. intii xaaladani moogtahaynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kala lagu moogta horta mar dan baa lagu keenayaa. xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay, marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay. waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo, hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo, hadduu faali kusoo boodo loo geynayo, ayuu kanina u leeyahay. marka waa inaan loo keeno dhaktarka, dhaktarkii moogta psychiatristka ahaa xagga manka, si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo.
anwar cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee somalilan. waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sidaad hadii jiraale ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadka aan codka lahay ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. jazaakumullah khayra madle. marka labaad, waa runtaa waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qabanqaabiyeen komishinka xuquuqalisaanka qaranku. laba ujeeda laga lahaa kulankaas. mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan dhimirka ee somalilan ama xanuunka dhimirka qaba, xaaladda guud ee ay ku jiraan. qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabada ah ee hortaagan in wax laga ogaado. Runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaaran, waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ahaa ka shaqeeya, intaba kasoo wada qayb galeen. Runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. Haddaan arrintaa hoos ku daadego, waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsayay. Qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan, laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglective ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. Marka markaan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. Qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 24 saacadood silsilad ku celiyo guriga hoostiisa, dabadna halkaas cuntadan lagu siiyo, maaha saxaradan laga qaado. Marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya, maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbaan. Taas waa taa. Waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa inuu kaa iska baraan, kuwaasina waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan. Waxaa jira qolo kale u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. Marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. Marka xaalado way sii kala xag jiraan. Anigu waxaan olaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabaday doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan wuu dhaamaa ka neglectiveka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. Marka xaaladu wacaynka saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay. Waxaana qabaa kolley waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in wax laga qabto.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o, guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya 3 xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo 3 dhakhtar oo daweeya. Waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
8 qof ama 8 sariiro maaha wax ku filaan karaa dadka dhimirka ka xanuunsanay ee ku nool magaalada Hargeysa oo keliya. Waxaa laga yaabaa in goboladii dalkamada laga keenay dadka caynkaas oo kale. Qodob baa jira Komishinka Xuquuqda Insaanka, qodobka 9-aad oo xeer 2019 ayaa waxa Komishinka Xuquuqda Insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muxuu ahaa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xanuunka dhimirka qaba, oo ah yani dadkii private-kana gaar bay wax u wadaan, dowladdiina gaar bay wax u wadaa. Marka iyada oo labada dhanba loo baahan yahay, haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalintii dhawaytiri laga hadlayay, oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sideebay dadkii xanuunka dhimirka qabay ula noolaa ay ula shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan, xukuumaddu sideebay ula shaqeysaa. Marka in siyaasadahaas oo dhan laysku wada keeno oo dabadna one national commoner ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesha qaran,
dareen la-aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada. Sheekh Cabdulaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Elayska VOA-da uga warramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Ugu horreyn waxaa muhiima inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diinul xuquuq. Ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqde xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah, waana tala dadko dhan, faacti kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuxuu yidhi, inallaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dhilqurba wayanhaa can alfaxshaai waalmunkar. Ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo tan waajibkaa inay ixsaanka labadaba in la gudo, ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. Waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid un ku dhacay oo xanuunada kale un lamida, waay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya un loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran xuquuqdaas waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koobaad in la daryeelo, wax xadaana la yidhaa baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagaya xanaaneynta la xukuma. Qofkaasi marka waa in la daryeelo, hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo, hadday tahay nadaafadiisa, hadday tahay daaweyntiisa. Sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo, meelaha qof ku darayeysan uu noqdo. Waajibkaasina marka koowaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas-uulka ka ah. Haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahayno dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan, dowladda Islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto, daraya tirto, oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yaroo kale loola dhaqmo. Haddii ay dowladdu arrinta noocaasi dayacdana, dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ayay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay daraya tiraan oo ay ilaaliyaan, wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan. waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsada hadduu xoolo leeyahay, xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareynayo, islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto, waa inaan isaga lagu sii deyn. dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin, xoolihiisa xoolaha agoonka ayay lamid yihiin. waxaa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa, oo qofku haba noqdo qof maanka ka jirana inta badan dareenkiisu uma wada tago. waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo kamida uu garanaya uu dareemaya xataa haddaanu jawaab ka bixin karin. marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo cayadu guud ahaan bay xaaraan tahay, qofka nugulla waa in la caayaa, way kasii daran tahay, waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday. ilaahi subxaana watacaala wuhi aladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaat bikayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina. qofka markaa in la dhibaateeyo, xaq daro lagu dhibaateeyo diintuma ogola, qofka nugulkaana waa kasii daraya. marka waa in xariis loo muujiyo, sidedabana qofka xanuunsanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu dhisi jiray, tuhuurun insha allah laa ba'sa buu odhan jiray, wadamidhaaf baa lagaaga dhigaya, wax dhibina insha allah ku gaari maayo. inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan, oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba. caruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeya dadka noocaas inaanay dhibin, oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta. dadka kale laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadallo markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya.
cabdisamed sacad xasan waa agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee somalilan waxa uu barnaamijka eleyska v o eda uga warramay doorka waajibaad ee ka saaran hay-addiisa daryeelka iyo u qareemidda dadka xanuunada dhimirka qaba.
kubishku wuxuu sameeyaa kormeero, horta uu si joogta u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimirka qaba, hadday yihiin cusbitaalada dowliga ah iyo hadday yihiin kuwa brefatka ama gaarka loo leeyahay, iyo guud ahaanba goob kasta oo lagu hayo qof maxaa la yidhaahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba. sidoo kale kubishku wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo laysugu yeedhayo daneeyaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba, oo aanu doonayno mar walba in lagaga hadlo, laysla jaan qaadlo, meelna la saaro caqabadaha ugu waaweyna haysta. kormeeridda xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira, tusaale ahaan kuwaynu naqaanay inagu cilaajada oo ah goobo dadka lagu siiyo daawo dhaqameed qur-aankana lagu saaro, iyo qeyb brefat hospitaliska ama tusaale ahaan dawo la siinayo dadkii, oo hal dhakhtar oo takhasus u ah xanuunada dhimirka uu yimaado, iyo qeyb dawli ah. marka inagu inta badan bulshadu waxay isku qaadaa labada qeyboodee hore oo la yidhaahdo cilaajo, laakiin ibika waxaa nagu kala saarnay inay yihiin qeyb cusbitaalada dhimirka gaarka iyo goobaha maxaa la yidhaahday dee loo isticmaalo dawooyinka. dadka qaba xanuunka dhimirku waa dee caqabad weyn baa haysata dhanka noloshooda. marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaaneynayo ama lagu daweynayo, waxaa ka badan inta daadsan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel, runtii bulshaduna aada uguma baraarugsana.
doctor ibraahim nuur ayaa bulshada kala taliyey waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadaysteen.
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabaha nolosha ku hareereysan oo dhani hadday kusoo adkaadaan qofka uu kacaya xanuun. waxaa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof isyar dilaan, nolosha ku yar adkaato, la caayo, la faquuqo, xuquuqdiisii inaa dhan meel lagaga dhacayo uu dareemo, dee isagu wuxuu ku jawaabayaa waxaa burburo xanuunkani burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinkii iyo caqabaadka, marka xanuunkii buu ku jawaabayaa. marka waxyaabaha noocayana in laga daayo ifan xitaa hadduu ladnaaday iminkau dawo qaato waxa dib usoo celin kara oo usoo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso faamiliga qaraabadu ay ula dhaqmayaan. marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisii la dhowrayo aan moogtahay wixii dhib ah laga dulqaadayo oo la taageerayo la hareera taagan yahay waa inaa moogtahay loo sameeyo. inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool waxaan kula talinayaa inay talada moogta ay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogta xanuunada maanka moogta aqoonta ulana lala xidhiidhsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo. intaynan meelna ku xidhanin waa inay markaa la soo xidhiidhaan, tala soo weydiistaan, daaweyn soo weydiistaan dadka.
waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheeraada, uurkutaalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogaan. daraasadii ay sameysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka. dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la il daran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool somalilan. ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna facebook. inta aan barnaamij kan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi layska v o a laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan. haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban. waxaa muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha v o a Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sannadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyey Suleybaan Cilmi.
horumar uu sameeyey waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiis hortaagay oo shaksiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mida la keeno. tusaale ahaan, soomaalidu sidaba dhaqan ahaan waxay wax isku mida waa isku daydaydaa, macnaha isku dayashaa timaada. anigaa dukaan furanaya, kii kalena dukaan buu igaag furanayaa, maqaaxibuu kan furanayaa, kan kalena maqaaxibuu kaag furanayaa, hoteel baa la furayaa, kan kalena hoteel buu kaag furanayaa. markaad egtay Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara iyaga laftooda oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya. maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
waa mahadsan tahay Suleybaan. diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliiliyay ku dooda inay keenaan ganacsi isku mid ah?
gurur waa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national blankil u samayn lahayd qorshihii dowladda wasaaradda ganacsiga, waa meesha ka maqan. marka in la dhiirageliyo oo maadaama intaas soo gaadhsiiyoon dadkii shaqa abuur u sameeyeen, hadda markaad aragtid magaalada, inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinayn weli. Haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirigeliyay ganacsatada aan la niyad jabin. sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhalinyara oo ay ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur u samaysay oo dowladdu aysan ka falgarayn karin, si oo kaga maarmi tahriibkii iyo ururadan xag jirka dhibaatooyinka sameeyaan kor ay kaga mashquuleen, shaqo abuur u noqotay, sida bajaajta oo kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalumaysatada oo kale, gurhudheelada oo kale. Waa arrin way dhacdaa in doorka loogu dahay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialga ka maqan, doorkoodu maqan yahay, meesha ka maqan, oo shuruucda soo saarinay kala xadidi lahayd inuu qof markuu wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. Arrintaas soomaalidu way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
Marka waxaad leedahay si kastay ahaataba way dadaaleen,
dhiirageliyeen, way mudan yihiin, baan leeyahay anigu aaminsan fikirkayga sidaas.
Sulayban, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib. Adiguna waxaad leedahay qorsho xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo, marka maxaad ka dhiilay?
Walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga, oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan, taas shaki kuma jiro. Waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo, waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga, balse ay ku daydaan hebel baa wax keenaya adiguna wax keen. Markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaaks, laakiin midduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga, haddii ciddii adiga kula xisaabtantii ay maqan tahay, adiga ayaa lagaaga baahaya inaad waxaasoo dhamma adigu uma garansay aad ilaalisid. Waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay, maamuladii iyo nidaamkii wadahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro. Marka adigu haddii aad ganacsato tahay, waxaa lagaaga baahaya inaad waxaas inta adiga oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid, oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa, waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa, oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa. Waxaasoo dhamma wax weye waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay, cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay.
Maxamed, sida Sulaybaan uu ka dhawaajiyey, ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku haboon in waddanka la keeno, inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen?
Anuu taa kuma raacsan saaxiibka Sulaybaan. Ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan. Ciddii siyaasadda ee booliisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan, taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda. Dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya, marka shuruuc jirto qof walba doorkiisa ciyaaray, markaasaana quality control ku jiraya. Marka waxaan ku talinayaa fikirkayga in dadka ganacsiga goob safety la siiyo, dadka damaanad la siiyo, shuruucda la soo saaro.
Inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama badajisay,
way jirtaa waan maqalnaa, haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa mahayno. Dad ganacsatada sidii baa isku garabyaaca weli ka jira oo cid xakameynaysa oo nidaam saxa u samaysa maana arag. Haddii wax isku mid ah matalaba ganacsatada kale lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey, taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iida ugu jirto laftigeeda, uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay. Hadda tusaale oo kale, bajaajto kale oo aad lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay, dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen, aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto, maadaama dadkii wada aad ugu soo badatay suuqa. Qofka haddana waxaa laga yaaba maanta meel 10 kilometer 5 kilometer aad raacdi mooto ama 2 dollar 1 dollar aad ku tigi karta meel kasta. Tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kusoo noqotay, waana tartan ganacsi oo dadku isu fikiray la yimaadeen. Maqaaxida iyo hoteelada, dadki haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaale badan geliyaan, damaanad qaad ma haystaan xagga amniga. Tusaale, maalin walba hudheela la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo, dad baa haystay, dadka fikirka weyniyad jabaya. Dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto, si dadku ay moral u helaan oo hore u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashaan dhulkooda kusoo dhiiradaan. Taas markaa waxaan dowladdan fariintan gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda, dhulka horumarsadaan, dadkuna shaqa abuur ugu noqoto.
Waxaa siinayaa Sulaybaan Cilmi.
Horta wuu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay layskuma hayo, in ganacsatadii wax soo saarkoodi, wax soo dhoofintoodii iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo. Laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda, tayadii ayaa meesha ka baxaysa. Waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira, intaasoo dhakhtaraa ka jira, intaasoo iskoolbaa ka jira, wada brifadu badan, waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale. Tusaale ahaan,
بعد ما أنت مدو مجال هذا لكن هو جناح ستة كأنت هذا دبت أي وابد تو واحد دبت كلية تيا ده وده كيساين فير من تيجي ندب كايسو ميل والباي تعلو بعمدو مركز ساسو كله هدي وحول بق إسكوب بطان وحليه نمحل رضاي تيلان يو دبات كي من كرت مركز إن جناح ستة دو حلو باي إن أي هدي أنا كفكر هات هذا إن أي واحد كله وضن كانوا بهاي هاي أنت واحد مدة تكو كل ملهاين واحد كله وضن كله جب بهاي إن كنان inaan isku daydayeen in la isku daayo maaha in kan baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatada inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo in dadaalkoogana in ma hamidaan in macna hadda in aan xaqirayno laakiin muhiimku waxa weeye in ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnaa laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatar tu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dib badan bay leedahay waana mar walba wax ka bedelan horumar sidoo in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed daan dhaliisha xaga oo ganacsatada u saarayo jambar koromshi uu ka duwayaan mudda dhaliisha maadaa xilada goos oo xaysmay soo dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda raasay in koor aan talan ba dawladda federaalka ay tirtay umada Soomaaliye mitelaysa cid ugu badan ee ganacsatada oo wax ka hesho mushaaroonka iyo cid laga helo waa ganacsatada oo weliba khaasatan magaalada Muqdisho kale waxa walaalaha kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhirib geliyo dadka la damaan qaad loo sameeyo toobar heer caalami la siiyo oo shuruucdan muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagalaha iyo waxyaalaha ku qasbay dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahantay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatooyinka damaan qaad aysan haysan sidoo xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uu damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin xadidayna meera hadar uu san Soomaaliya dad su'aal ku soo qaato kale uu san tartan ku ka dhicin si iskaarsiinto kale hadar si shirkad hal shirkad baa ka inta badan oo kale soo koobta Soomaaliya kale shirkad baa majority haysta dadka tartan ma jiraa duu xal rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu haan telefoonada kale der wadaarka sahal koox
iyo hal shirkad badan jiraan
shirkad badan jiraan laakiin doorkii shuruucdi ma jirin iska ma xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadi waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadi waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo ay ganacsatadi keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadi mar walba gacanta ku qabato waxa u tilmaanto ama tiraado in damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cidheed lagu ma hayo monopoly wax la dhaw cidheed xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xur maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midata loo baahan yahay oo cid walba wax midata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsada waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada ma aha inuu wax walba loo keeno umada Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo umada anfacayn loo keeno
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gubo isbarbariya ahaatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa number 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu gelinayaa meel number 1 ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba door ka saaray kaas aan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad baan mahadsantahay Zainab Abukar Maxamed oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatanna waxaad dhigaysteel ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxa inoo soo jeedinaya Mahad Cali Xidir oo ku sugan magaalada Muqdisho
kulanto aanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaaba idinka yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa ciyaaraha laga ciyaaro toddobaadkan sabtidii axadda horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga serie eda talyaaniga liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka qlabtana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaaladaas waxaana barnaamijka marti igu ah filsan saciid cali oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho burhaan cali macow oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho islamarkaana ka howlgala raadiyaha ciyaaraha ee gool iyo maxamed xuseen maxamed oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay filsan oo aan weydiiyey guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee arsenal
yaa ku guuleysan kara horyaalka dabcan doodaasi hadda waa soo afmeerantaa dhihi karaa arsenal oo gurigeeda joogtay brighton saddexda dhibcood oo ay kasoo qaaday weliba xitaa wax gool ah kama ay dhalan oo shabaqan waa laga ilaashaday halka dhiggeeda man city gamekii ee la leeda everton natiijintaas leeg ee ku badisay oo saddexii eber ah city shabaqeeda waa ilaashatay saddex dhibcood oo soo qaaday saddex goolna ay kusoo badisay halka arsenal taas cagsigeeda ku dhacday shabaqeeda ma aysa ilaashan saddex goolna waa laga dhaliyay saddex dhibcoodna waa laga qaatay dabcan doodiisu socotay intaasoo ahayd deebaa ku guuleysan karta horyaalkan premier league miyay sidii saddex sano xiriira qaadi doontaa miyay arsenal intaas u sani ka bacday qaadi doontaa oo loo dhigtaagaay inta waa soo afmeeranta koobkan waxaa iskaleh manchester city laba kulan oo baakusi ah halka arsenal ayada laba kulan ay u hartay ee cityna saddex kulan u hartay marka horyaalkan waxaa aaminsanaha aniga arsenal waa quusatay waa boqolkiiba hal waxaan siiyey aniga boqolkiiba hal yani quus meesha ugu dambeysa waaye waxaana waa kubad horta wax walbaa dhici kara laakiin siday u badan tahay waa boqolkiiba hal
waa maadsan tahay filsan waxaan siinayaa maxamed xuseen ma la dhihi karaa kooxda kubadda cagta ee city waa ay la galbatay horyaalka xiisaha badan ee ingiriiska
mahad cali xidir waa mahadsan tahay waana ku dhowahay v o eda run ahaantii marka aan ka hadlo england premier leaga kooxda manchester city waxay heshay fursadii ugu weyneed kadib markii laga adkaaday kooxda la yirahdo arsenal oo kulankii ay la qaadatay kooxda la yirahdo brighton of albion saddex gool iyo eber looga adkaaday marka waxaad moodaa england premier league kulanka hadda soo xiga waxay la ciyaari doontaa kooxda chelsea kulankaas waxaad moodaa inuu yahay cambuul carab saaran oo chelsea hadday ugu liidato ama ugu roonaato barbara ayay heli kartaa ama guuldarro ayay ka qaadan kartaa kooxda la yiraahdo manchester city halkaasi oo toddoba dhibcood ay ku hogaami karto marka waxaad moodaa sanadkan macalin beb guardiola uu hogaaminayo kooxda la yirahdo manchester city inuu u socdo taariikh ah inuu baabi'iyo taariikhda kooxda manchester united ee ku guuleysiga saddexleyda maadaama finaalka efe kaabaha uu joogo sidoo kale koobkii la yirahdo champion league uu joogo sidoo kale horyaalkiina uu qaadayo sanadkiisa saddexaad ee xiriira marka run ahaantii fursad weyn ayaa u furan horyaalkan waxaad moodaa inuu dhinac u dhacay oo kooxda manchester city ay ku guuleysan karto sanadkan weliba sanadkii saddexaad oo xiriira maadaama hadda ka hor ay mar kasoo dhex gashay kooxda la yiraahdo liverpool oo u diiday inay qaado saddex koob oo xiriir ah
ka waran horyaalka sereeda talyaaniga sida aan wada ognahay kooxda kubadda cagta napoli ayaa ku guuleysatay iyadoo kulamo ay ka harsan yihiin horyaalka talyaaniga bal yaad isleedahay afarta sare ee loogu soo baxo champion leaga yaa ku soo baxi kara
waa maadsan tahay mahad sidoo kale waa ku dhowahay v o a horyaalkan horta kooxda kubadda cagta napoli ayaa ku guuleysatay sidaan ka warheeno hadda waxaa loo tartamayaa kelihii waa kaalimaha markaa sidoo kale top foorka loo yaqaano oo kasoo bilaabanaysa kaalinta labaad saddexaad iyo afaraad milan hadda waxay fadhisaa kaalinta shanaad laazio afaraad ay fadhisaa inter sidoo kale saddexaad milan labadii kulan ay ugu dambeeyey waase laga adkaaday weliba kulankii ugu dambeeyey kooxda isbaazio ayaa laba gool ibar kaga soo adkaatay oo weliba waxaa la arkayay taageerayaasha kooxda milan oo ciyaartooyda yacni markaas aad u canaananayo sidoo kale milan bresha la saaran jamio liiga labii ibra loogu soo adkaaday inay soo laabata ayay rabtaa marka hadda saddex kulana ka harsan milan way u furan tahay inay soo gasho kaalin afaraad sidoo kale saddexaad haddii ay badiso saddexdan kulan ee ka harsan horyaalka xitaa milan waxaa macquula inkastoo juventus inter milan ayaga ku dhowda aan la yaraysan karin oo kulamada u harsan ay adkaan karaan haddana ugu yaraan kooxda milan waxay ku dhammaysan kartaa kaalinta afaraad ama saddexaad ayay markaas soo galgali karta.
Ugu dambeyntii Filsana ku soo gabagabeynaya balka waran horyaalka La Liga kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku guuleysatay horyaalka La Liga.
Maxaa waxa lay Barcelona waxay ku guuleysatay horyaalkeedii 27-aad ee La Liga. Waliba ayadoo horyaalku wili oo dhamaan ilaa 4 ciyaar waxa la mid ah harsan yihiin inaad horyaalkii wili socdo aad ku guuleysato koob wax weyn ee ka dhiganta. Barcelona waxay noqotay Champions of Spain. Maxaa shafi markiisii ugu horeysay ee khibrada macallinimo oo ku guuleystay koobkii waa uu keenay sanadka socda Champions League oo dheelaya. Waa iddaleen wax badan way qabteen. Dabcan waxaan dhihi karaa Barcelona way u qalintay inay ku guuleysato horyaalkan. Marka loo fiiriyo ciyaartooyda ay haysato, hadda Roberto Lewandowski oo kale, waxaan dhihi karaa waa ninka ka caawiyay inay ku guuleysato. Xavi iyo Pedri, Gavi iyo Pedri ayadan sidoo kale ma la xaqiri karo. Macallin Xavi oo taktika ahaan iyo farsamiyo wax walba isku darsadaa isagana ammaan ayuu mudan yahay. Marka waxaa leeyahay Barcelona ugu dambeyn wax badan ama ogeydeen La Liga waad qaateen hambalyo isbeena idin shidan.
Waxaad aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen Filsan Xuseen Cali, Maxamed Xuseen Maxamed iyo Burhaan Cali Macow, dhammaantiin isku duban. Tan iyo barnaamijkan kiisa kale waa Mahad Cali Xadar oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cali Xidir oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho oo ka hadlaysay dhinacaas ciyaaraha. Laanta afka Soomaaliga v oo nagala socotaan, haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. heestaas ay ku luuqaynaysay fanaanada Kim Jaamac waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo. Tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.